Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana historioitsija, filosofian tohtori Teemu Keskisarja, ja me puhutaan seksistä ja väkivallasta. Teemu Keskisarjalta on just ilmestynyt kirja Kyynelten kallio, joka valottaa, toivottavasti mä en tee vääryyttä, mutta jos mä sanoisin, että se valottaa noin 1500-1700 lukujen oikeuskäytäntöä, mutta tullaan myös vähän myöhemmälle perälle tuossa lopussa. Voisiko kysyä sellaisen laajan kysymyksen, että erilaisista murhista, tapoista ja muista oli niin kuin todella, todella vaihtelevaa oikeuskäytäntöä 1500-1700-luvulla, milloin korvaukset oli rahallisia ja milloin tuli taas kuolemantuomioita tai kovennettuja kuolemantuomioita. Pystytkö sä antamaan jonkinlaista yleiskuvaa siitä, minkälaisessa oikeusilmastossa oikein elettiin?
Silloin kun suomalaiset sai keskenänsä setviä murhat ja tapot, niin he eivät yleensä langettaneet ankaria rangaistuksia, vaan käytäntö oli se, että murhatun miehen leski sai hyvitteisiksi vaikka tynnyrin viljaa tai lehmän. Mutta sitten kun kirkko ja valtio tulivat välimiehiksi oikeudenkäynteihin, niin sitten alkoi rangaistukset koveta. Silloin alkoi 1600-luvulla putoilla päitä jopa sellaista aiemmin pikkujuttuina pidetyistä seksuaalirikoksista, joista ei varsinaisesti ollut haittaa kenellekään.
Minkälaisia näistä oli nämä sovittelut kirkon kanssa? Sovelsiko kirkko sitten Mooseksen lakia vai mihin pykäliin vedottiin?
Kyllä. 1600-luvun alussa Suomen ja Ruotsin maanlakiin liitettiin sellaisenaan osia vanhasta testamentista, eli näitä Mooseksen lain verihuuruisia silmä silmästä, hammas hampaasta, henki hengestä pykäliä. Ja silloin siitä lähtien esimerkiksi aviorikos oli hengenvaarainen teko, vaikka aikaisemmin sitä oli pidetty menneisyyden, kaukaisemman menneisyyden maalaiskylässä suunnilleen ihmisten yksityisasiana. Eli että jos aviomies loukkaantui aviorikoksesta, niin silloin tuli varmaankin tappelu. Mutta valtiolla ja kirkolla ei ennen tätä murroskautta ollut nokan koputtamista siihen, mitä suomalaiset puuhasivat siellä savupirtin hämärässä ja karhuntaljan alla.
Tämä Teemu Keskisarjan kirja Kyynelten kallio, joka on juuri ilmestynyt, niin mä ajattelin tätä radio-ohjelmaa tehdessä tai suunnitellessa, että lähestyttäisiin näitä tapahtumia tälle kirjalle ikään kuin uskollisesti eli erilaisten tapahtumien kautta, että ei tehdä tästä kauhean teoreettista juttua, vaan mennäänkö sitten ihan kronologisesti eteenpäin. Voisitko kertoa Henrik Florinuksen tapauksen kaksinkertaisesta huorista?
Joo, mä yleensä valitsen päähenkilöiksi maan hiljaisia, rahvaan miehiä ja naisia ja karttelen säätyläisiä, mutta otin tuohon Kyynelten kallioon jokuisen säätyläisenkin. Ja tuo mainitsemasi kertomuksen Henrik Florinus oli 1600-luvun lopulla, 1700-luvun alussa Varsinais-Suomessa hyvin karismaattinen ja mukaansa tempaava hengenmies, joka kuitenkin sitten sortui omaa mahtavuuteensa ja teki aikalaiskatsannassa hirvittävimpiä mahdollisia rikoksia ja myös koki tuskallisimman tai kovimman kuolemanrangaistuksen, joka Suomessa tiettävästi on koskaan langetettu. Eli hänet kidutettiin kuoliaaksi sellaisella tavalla, joka voimassa olleen lain mukaan oli kovin mahdollinen.
Oliko tämä niin sanottu Rod Brogning?
Joo.
Eli voit sä kertoa sen?
Rod Brogning, siis se on ruotsinkielinen oikeustermi, jota on vaikea suomentaa. Ehkä sitä voisi puhua ruhjomisena tai survomisena tai murskaamisena. Eli tämä kirkkoherra Florinukselta, hänen jokainen luunsa, pyöveli murskasi Turun torilla hänen jokaisen luunsa yksi kerrallaan ja sen jälkeen tämä ruumis vielä häpäistiin asettelemalla se pariksi vuodeksi lintujen nokittavaksi.
Pysytellään vielä hetki tässä ensimmäisessä oikeustapauksessa, joka antaa mulle ainakin hyvin vakuuttavan kuvan ajan hengestä. Tämä oikeuskäsittely sai jo jonkinlaisia thrillerin piirteitä. Paikalla oli muun muassa advokaatti Viskaali, joka tutki johtolankoja. Kuinka tarkka oikeustyötä tämä oli?
Se on hauska huomata, että menneisyyden oikeusviranomaisissa oli jonkinmoisia komissaariopalmuja, eli ihmiset olivat yllättävän fiksuja jo, vaikka heillä ei ollut luonnontieteiden maailmankuvaa. He eivät edes tienneet, että veri kiertää, ja silti osasivat tehdä aivan järkeenkäypiä ruumiinavauksia ja jopa rikospaikkatutkintoja Dexterin malliin. Että minusta kaikkien veristen rangaistuksen keskelläkin 1600-1700-luvun Suomessa oli jonkinmoisia oikeusvaltion piirteitä, eli nämä sen ajan salapoliisit, kuten tuo mainittu advokaatti Fiskaali, olivat yllättävän fiksuja ja myös rehellisiä, siis etsivät totuutta tosissansa. Suomessa ei koskaan ole ollut sellaista institutionalisoitunutta korruptiota kuin esimerkiksi Venäjällä.
Mulla oli suuri yllätys se, että mä olin ehkä ei-historioitsijana, mä olin jotenkin ajatellut, että tuomiot on mielivaltaisia ja käytännöt vaihtelee alueittena vaikka kuinka paljon, mutta tässä tuntuu olevan todellakin siis mun silmiini oikeusvaltion piirteitä, mutta sitten oli tällainen elementti kuin todisteiden kuningatar, joka sitten kuitenkin oli se lopullinen niitti. Kertoisit sen tästä vähän?
Minun mielestä tuomiot oli 1600-1700-luvulla ennustettavampia kuin nykyisin suorastaan, että jokseenkin aina historioitsija luettuaan sen oikeuskäsittelyni niin pystyy ennakoimaan, että tuleeko tästä kuolemanrangaistus pakkotyötä vai vapautetaanko syytetty. Mutta oikeuslaitos toimi siten, että siitä ei kovin paljon piitattu, että saiko Heinävaara sakkoja vai ruoskittiinko hänet vai vapautettiinko hänet, vapautettaisinko hänet, mutta kuolemanrangaistuksen kanssa oltiin hyvin tarkkoja, koska sitä ei voitu perua. Tämä yleinen uskomus oli, että jos yhteiskunta tuomitsee viattoman kuolemaan, niin siitä seuraa verivelka, jonka Jumala peri koko yhteisöltä, eli lähettää tauteja ja sotia ja nälänhälän. Ja tämän verivelan välttämisen takia kuolemanrangaistukset punnittiin todella huolellisesti, eli mistä hyvänsä teosta saattoi käytännössä saada kuolemanrangaistuksen vain silloin, jos todisteeksi oli kahden jäävittömän silminnäkijän lausunto, mielellään joku aihetodiste, kuten ruumis, ja sitten mikä tärkeintä, tämä todisteiden kuningatar, eli oma tunnustus piti saada. Mistä hyvänsä teosta saattoi välttyä kuolemanrangaistusta, jos sinnikkäästi kielsi tekonsa. Mutta todisteiden kuningatar, yleensä oikeuslaitos onnistui sen lopulta puristamaan, että vaikka kidutusta ei saanut käyttää, niin syytetty teljettiin tyrmään moneksi vuodeksi ja aina viikon parin välein pappi kävi häntä puhuttamassa ja selittämässä, että jos et tunnusta, niin sielusi joutuu helvettiin ja koet vielä kovempia kärsimyksiä kuin mestauksen. Ja yleensä oikeuslaitos onnistui tämän todisteiden kuningattaren puristamaan.
Jos meillä yrittää suhteuttaa sitten tällaisia aviorikoksia ja tavallaan sitä, miten yhtäältä oikeuslaitos ja toisaalta kansa niihin suhtautui, niin voisi ainakin luetella sellaiset asiat, niin kuin ikään kuin vähäisemmät synnit kuin yksinkertaiset huorit, salavuoteudet, kaksinkertaiset huorit, raiskaukset ja kaksinnaimiset. Miten näitä eroteltiin? Mä tarkoitan, nouseeko niistä esiin jonkinlainen rikollisuuden ikään kuin kavaluuden mittari ja suhtauduttiinko niihin ikään kuin liberaalimmin, väärä termi nyt historiallisessa yhteydessä, mutta suhtauduttiinko joihinkin asioihin olan kohautuksella?
Kaikki avioliiton ulkopuolinen seksi oli kiellettyä, mutta oikeuslaitoksella oli kyllä todellisuuden tajua. Eli se rangaistuvuuden asteikko vaihteli huomattavasti, että jos esimerkiksi kihlapari harjoitti ennenaikaista sukupuoliyhteyttä, niin papit kenties köhähtelivät, mutta ei siitä mitään tuomiota seurannut. Mutta hengenvaara nousi siinä vaiheessa, kun alettiin rikkoa avioliittoinstituutiota. Mitä pahemmin, niin sen vaarallisempaa. Että kaksinkertaista huorista, jossa molemmat osapuolet olivat tahollaan naimissa, saattoi päästä hengestään. Ja kaksin naiminen, jos se osoitettiin, että on kyseessä, todella oli jonkinlainen veijaritarina, että osapuolet olivat tarkoituksella solmineet kaksi avioliittoa, niin siitäkin lähti ilman muuta henki.
Minkälainen maa sitten Suomi oli tähän aikaan? Tarkoitan sitä, että oliko esimerkiksi, no en nyt salavuoteita, mutta kaksinnaimiseen syyllistyneet, oliko niillä mahdollisuutta muuttaa paikkakuntaa, paeta tai jotenkin aloittaa elämä jossain muualla, vai oliko tällainen tilanne täysin toivoton?
Ei se aivan helppoa ollut, koska naamat tunnistettiin, että se uuden identiteetin turvin häipyminen vaikka uudelta maalta Pohjanmaalle oli erittäin, erittäin harvinaista, koska heti joku muutti pienestä kylästä toiseen, niin pappi tuli kyselemään, että mikäs mies sinä olet, ja nimet ja ammatit merkittiin henkikirjoihin. Että kyllä jos teki Suomessa törkeän seksuaalirikoksen, niin kannatti lähteä pakoon vähintäänkin Inkerinmaalle tai Viroon saakka tai Saksaan, ja siellä sitten tulivat vastaan kielivaikeudet. Eli yllättävänkin vähän oli ihmisillä mahdollisuutta paeta kohtaloansa.
Tullaan sitten Ruotsin erityisyyteen ja Suomi osana Ruotsia, mutta Ruotsi ja itäinen Ruotsi, ne erottuu muun Euroopan oikeusjuttujen määrässä yhdessä suhteessa, joka oli sarjasekaantujat, eläimiin sekaantujat. Se jopa esiintyy ruotsalaisena oikeusterminä tidelag, jota muissa kielissä ei oikein vastaavuutta ole. Kuinka suuri ongelma tämä oli Ruotsissa ja sen ajan Suomessa?
Se on hämmästyttävää, että vain 10 sukupolvea sitten valistuksen vuosisadalla 1700-luvulla ruotsalaiset ja suomalaiset pitivät valtakunnan pahimpana kriminaalipoliittisena ongelmana eläimeen sekaantumista, eli tämmöinen muussa kristikunnassa marginaaliseksi painunut ilmiö oli meillä niin vakava, että siitä on eläimeen sekaantumisesta teloitettu huomattavasti enemmän suomalaisia ja ruotsalaisia kuin noituudesta, vaikka noituus on ilmiönä tunnettu kioskikirjallisuudessakin, mutta eläimen sekaantumista tuskin opetetaan mitään koulukirjoissa.
Voiko arvella, historian tutkimus toimii tietysti tiettyjen aineistojen valossa, joiden vertailu on joskus jotenkin vaikeaa. Voidaanko me ajatella jotenkin sellaista, että tämä ilmiö oli Ruotsissa ja Suomessa sen itäisenä osana yleisempää kuin muualla maailmassa, vai oliko jonkinlainen sen asian kontrollointi ja juridinen huomion puuttuminen siihen voimakkaampaa?
Sekä että eläimeen sekaantuminen oli kriminaalipolitiikan painopiste, ja papit ja nimismiehet ja tuomarit nimenomaisesti jahtasivat eläimeen sekaantuja, mutta sen savun lisäksi oli myös tulta. Myös se tapa oli hyvin yleinen, se voi päätellä muun muassa kansanperinteestä, että ainakin joillakin seuduilla jossakin pitäjissä eläimeen sekaantuminen oli kaikkihan sitä tekee tapa, vaikka se oli erittäin rangaistavaa ja kuolemanrangaistuksen uhka väijy jokaista kiinni jäänyttä.
Vaikka on aina vähän kyseenalaista luoda jonkinlaisia täysiä stereotypioita, niin piirtyykö näissä aineistomateriaaleissa, mitä sä oot tutkinut, niin piirtyykö niissä kuva esiin jonkinlaista tyypillisestä eläimeen sekaantujasta tai sarjasekaantujasta?
Mehän olettaisimme nykynäkökulmasta, että henkilö, joka on paimenpoika vuosista niin kauan kuin jalkakanto vanhuuteen saakka harjoittanut eläimeen sekaantumista ja juossut talleessa navetassa, että hän oli mielisairas tai säälittävä peräkammarin poika, mutta se ei pidä paikkaansa, että 1700-luvulla eläimeen sekaantuminen oli törkeä rikos ja kuoleman synti, mutta se ei ollut häpeä tai mikään ihmisarvoa alentava poikkeavuuden muoto. Eläimeen sekaantujat olivat aivan tavallisia suomalaisia renkejä, isäntiä, piikoja oli hyvin vähän, mutta sotamiehiä, talollisen poikia. Monet olivat nuoria, mutta joukossa oli myös vakiintuneita isäntiä, naimisissa olevia miehiä, ja juuri koskaan heidän rikosrekisteristänsä ei löytynyt muuta raskauttavaa kuin tuo eläimeen sekaantuminen. Ja se on kaikin puolin väärä käsitys, että ne olisivat jotain säälittäviä, syrjäytyneitä tyyppejä. Että huomautettakoon, että suomalainen kansanperinne syyttää eläimeen sekaantujaksi itseänsä Väinämöistä ja myös Lemminkäistä, joka oli toisaalta naisten mies, niin häntäkin runolaulaja Arhippa Perttunen on haukkunut eläimeen sekaantujaksi.
Näin vaan. Me tullaan varmaan vähän myöhemmin tässä keskustelussa siihen, milloin taas sitten ikään kuin perversion käsite syntyy ja milloin ruvetaan tekemään erilaisia typologioita erilaisista seksuaalirikollisista ja muodostamaan perversioita. Mutta pysytellään hetki tässä kirjan yhdessä keskeisessä teemassa, eli tästä eläimien sekaantumisesta. Nämä eläimet piti tappaa, ja tuossa kirjassa sanoisiko jo niin kuin hirtehisen huumorin keinoin niin kuin nousee jo esiin se, että miten nämä eläimet piti identifioida ja olla varma, että ne oli juuri oikeat eläimet. Mikä oikeuskäytäntö tämä oli?
Se on murheellista kyllä. Meidän ei kannata tuntea syyllisyyttä tämän turkiseläinten julmasta kohtelosta, koska eläinten oikeuden asema oli paljon kurjempi 1700-luvulla. Useinhan kävi niin, että kun sarjasekaantuja yllätettiin rysän päältä yhdestä teosta, niin hän sitten vähän papin ja nimismiehen pehmittämänä kertoi varhaisimmista vaiheistansa. Ja kun hän kertoi, että hänellä on esimerkiksi ollut kumppanina 30 tammaa ja hiehoa ja lehmää, niin ne kaikki tuomittiin juhlallisesti kuolemaan. Eli Turun hovioikeus langetti kuolemantuomiot yksi kerrallaan näille eläimille, jotka kaiken lisäksi etsintä kuulutettiin, että niistä kirjattiin asiakirjoihin väri, nimi, omistaja, sen hetkinen olinpaikka, puuttuiko sarvi, oliko kyljessä arpi ja näin poispäin. Että se oli hyvin, hyvin tärkeätä eläinten hengiltä saattaminen, että arkistoissa on säilynyt melkeinpä pienoiselämänkertoja näistä tähdistä ja punakyljistä ja mötukoista. Tämähän näyttää siltä, että miten 1700-luvun ihmiset oli näin taikauskoisia ja idiootteja ja kehittämättömiä, mutta se oli monimutkaisempi juttu. Että osittain se eläinten telottaminen oli sellaista siivoamista ja jälkihoitoa, koska sekin olisi näyttänyt ikävältä, että ihminen mestataan ja poltetaan roviolla, mutta sitten nämä tekoon osallistuneet eläimet jäävät käyskentelemään kylillä kanssa ihmisten nähtävillä, ikään kuin mitään olisi tapahtunutkaan. Eli ne oli ikään kuin pakko raivata tieltä, jotta tapauksen muisto hälvenesi. Mutta tärkeämpi syy näihin Turun kuninkaallisen hovioikeuden langettamiin eläinten kuolemaan tuomioihin oli se, että 1700-luvulla sekä oppineet että rahvas uskoivat vakaasti, että ihminen ja eläin saattavat tietyissä olosuhteissa lisääntyä. Eli hiukan ihmissusijuttuja, muistuttavia teorioita, josta oli käytännön todisteitakin, että lehmä synnytti epämuodostuneen vasikan tai tamman poikiminen epäonnistui, niin ajateltiin, että johtuisikohan tämä siitä, että väliin on lipsahtanut ihmisen perimää. Eli siis aikakauden viisaimmat miehet oppineet Turun Akatemiassa uskoivat tähän ja rahvas vielä vahvemmin. Minä löysin esimerkiksi Oulun läheltä sellaisen tapauksen, jossa renkipoika teki talikolla abortin lehmälle siitä syystä, että hän halusi peittää jälkensä. Ei nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin hajottaa tämän lehmän sisuskalut ja kätkeä ne johonkin ojaan.
No usein kun lukee jotakin rikoshistoriaa, mulle tulee nyt mieleen Michel Foucault'n tutkimukset seksuaalisuuden historiasta ja hulluuden historiasta ja tämän kaltaisesta ikään kuin yhteiskunnan marginaalihistoriasta. Usein löytyy sellaisia kummallisia rationaliteetteja, miksiköhän niitä kutsuisi, sellaisia niin kuin kummallisia järjellisyyksiä ja logiikoita näissä rangaistustoimenpiteistä, mitkä ei kauhean hyvin enää aukene meidän päivänä. Niin sä ajattelee tätä eläimiin sekaantumista, ja sen voimakasta merkitystä Ruotsin historiassa, niin oliko siinä jokin, kysyisin oikeastaan niin kaksijakoisen kysymyksen, että oliko siinä joku logiikka, joka ei ihan meille aukea, jota voisi kuitenkin selittää, ja toinen on kysymys on oikeastaan se, että käytettiinkö sitä hyväkseen, mä tarkoitan sillä tavalla, että tehtiin perättömiä syytöksiä, ja sitä käytettiin kovasti hyväkseen sillä tavalla.
Sen logiikka oli aika sidonainen, enkä usko, että ihmiset hirveästi sitä kyseenalaistivatkaan, että nämä 1700-luvun sarjasekaantujat olivat aikalaisten mielestä Jammu Siltavuoren kaltaisia hahmoja. Eivät kyläläiset ajatelleet, että on se kamalaa, kun tuollaisesta pikkujutusta mies poltetaan roviolla. Ja ainahan oikeustaju on aika sidonainen. Mistä me tiedämme, että 2100-luvulla saattavat ihmiset taivastella meidän nykyiselle moraalimme. Ehkä ihmetellä, että miten on mahdollista, että jostakin lasten ahdistelusta tuli vain ehdollista. Ja mikä tämä sun toinen osa olikaan kysymyksessä? Kaksiosaisen kysymyksen.
Kysyin siis sitä, että ilmiantoiko ihmiset.
Aivan tämä ilmiantojuttu. Väärien ilmiantojen esittäminen oli hyvin vaarallista, koska todistaminen oli niin vaikeaa, että eläimen sekaantujan kuolemantuomioon tarvittiin kahden jäävittömän silminnäkijän lausunto, mikä siis täyttyy todella harvoin tämä edellytys jossakin pimeissä pihapiireissä. Ja sitten vielä sekaantujen tunnustus. Ja jos joku esitti väärän ilmiannon, mitä ei pystyttykään todistamaan, niin ilmiantaja saattoi itse saada jopa kuolemanrangaistuksen siitä. Eli ei semmoisia tapauksia ei juurikaan ollut, että joku kostaaksensa loukkausta tai jotakin niitturiittaa olisi alkanut perättömästi syyttämään naapuriansa eläimeen sekaantumisesta.
Vielä vähän tästä teemasta jatkan sen, että voisi siis puhua, että oli erillistapauksia, mutta sitten yhdessä kirjan luvussa annetaan myös ymmärtää, että kyseessä oli myös jonkinlainen voimakkaasti sitaateissa, mutta nuorisokulttuuri. Ja tätä ehkä katsottiin enemmän sitten sormien välistä.
Näin on, että eläimen sekaantumistapa ei levinnyt tietenkään siten, että isät opettivat poikiaan, vaan siten, että isot pojat opettivat pikkupoikia, että joskus paimenpoikia paljastui useampiakin samalla kertaa, mikä on oikeastaan aika ymmärrettävää, että lapset lähetettiin päiviksi tai joskus jopa viikoiksi sinne metsiin keskenänsä juoksemaan lehmien perässä. Varmaan siellä saivat päähänsä tämän asian.
Ja oli olemassa jopa paimenpoika kielto.
Joo. Tilanne meni niin pahaksi, että esivalta keksi epätoivoisen ratkaisun ja kielsi kokonaan murrosikäisten poikien käymisen paimenessa ilman valvojaa.
Täällä on tänään vieraana historioitsija Teemu Keskisarja, ja me puhutaan hänen kirjastaan Kyynelten kallio, kertomuksia seksistä ja väkivallasta. Keskitytään edelleen tähän kertomuspuoleen kirjan nimen mukaisesti, ja tullaan henkilön nimeltä Peter Schäfer. Voisitko kertoa hänestä vähän?
Peter Schäfer oli uskonkiihkoilija ja sellainen wannabe mielipidevanki, joka vapaasta tahdostansa tai Jumalan käskystä vietti puolet elämäänsä vankeudessa, muun muassa Turulinnan tyrmässä, mutta näiden uskonnollisten edesottamusten takia mä en häntä valinnut Kyynelten kallion yhden kertomuksen päähenkilöksi, vaan siksi, että yllätyksekseni havaitsin, että tämä Peter Schäfer on tiettävästi Suomen historian ensimmäinen onanisti, eli hänen 1700-luvun alussa pitämänsä päiväkirja on ensimmäinen lähde, jossa siis mieskohtaisesti on mainittu tästä nykyisin arkipäiväisenä pidetystä tavasta.
Mikä hänen kirjoitustensa motiivi oli? Mä tarkoitan sitä, että oliko uskonnollisuus niin voimakkaassa asemassa, että tullaan niin kuin lähellä jotakin Augustinuksen tunnustuksia tai jotakin tämän kaltaisia tekoja, vai oliko tämä privaat ikään kuin uskonnollista itsekritiikkiä ja piiskausta?
Peter Schäfer piti tätä salakielistä, osin suomenkielistä päiväkirjaansa aivan vaan omaksi iloksensa tai purkautumiskanavana. Ja sen se sitten tulkittiin vasta 1900-luvulla, eli hän ei tarkoittanut näitä onanismitunnustuksiansa aikalaisten eikä varmaankaan jälkipolvienkaan luettavaksi. Hän oli monipuolisesti ahdistunut erilaisista filosofioista ja uskonnosta, eli tämä onanismi syyllisyyden tunto ei ollut läheskään ainut sisältö hänen elämällänsä, että hän pelkäsi muutenkin maailman loppua ja oli melkein oikeassa, koska hän piti tätä onania päiväkirjaansa 1700-luvun alussa, joka oli kenties Suomen historian monista viheliäistä kausta kaikkein viheliäisin, että silloin venäläiset valtasivat maat ja oli nälät ja rutto ja kaikin puolin helvetilliset olot. Ja ei ihme, että Peter Schäfer ja siellä Turunlinnan tyrmässä sapettivat monet asiat.
Minkälaisissa oloissa siihen aikaan Turunlinnassa sitten oltiin?
Peter Schäfer oli suhteellisen varakas taustaltansa, eli hän pystyi kyllä hankkimaan sinne muonaa, mutta siitä huolimatta kylmyyden ja huonon ravinnon ja keripukin takia hän kärsi helvetillisiä tuskia siellä.
No pysytellään sitten tässä onaniassa, koska sekään ei ole täysin itsestäänselvä käsite, koska se voi viitata myös esimerkiksi keskeytettyyn yhdyntään tai yleensäkin siis sellaiseen toimintaan, jossa siementä ei käytetä suvun jatkamuksellisessa tarkoituksessa. Eli onko meillä oikeastaan selkeä kuva siitä, mitä onania on kautta historiaan tarkoittanut?
No onanismihan on eräänlainen Mooseksen lain porsaanreikä, eli vanhassa testamentissa on tämä tunnettu kertomus onanista, joka vuodatti siemenensä maahan sen sijasta, että olisi sitten lapsen veljensä leskelle, mutta muuten se teko on niin epätäsmällisesti määritelty Raamatussa, että sen pohjalta oli hyvin vaikeaa jakaa tuomioita. Onhan näillä joillakin, muistaakseni Augustinuksella ja tämmöisillä kirkkoisillä, on kyllä hyvinkin kielteisiä kannanottoja onania, mutta kumminkin se ei juuri koskaan kriminaalipolitiikassa ole noussut kovin keskiöön, että onanismi alkoi todenteolla huolestuttaa ihmisiä vasta luonnontieteellisen maailmankuvan myötä. Eli lääkärit ovat sen keksineet, eivät papit. Lääkärit ovat keksineet sen, että onanismi on hengenvaarallista ja tuhoaa selkäytimen ja niin poispäin.
Tiedän tässä pieni aikahyppäys, siis tämä on valtava muutos ihmisten tajunnassa oikeastaan tällaisesta niin kuin synnytuskosta lääkäriin tai lääketieteelliseen keskusteluun. Silloin kuitenkin kirjoitettiin vaikutusvaltaisia kirjoja, kun lääketiede nousee onanian kirouksista ja ihohaitoista, mitä se aiheuttaa, ja mielen tylsymisestä ja flegmaattisuudesta ja tavallaan, jotka pohjautuu ruumiin nesteajatteluun. Milloin tällainen ajattelu pääsi valloilleen Ruotsissa? Suomessa sen
se
osana.
Oli niin kuin 1700-luvulla yleiseurooppalainen ilmiö ja erittäin aktiivisesti onania vastaista kampanjaa ajoivat ranskalaiset valistusfilosofit ja saksalaiset myös. Rousseaulla ja Voltairella on äärimmäisen onaniakielteisiä tekstejä. Muistaakseni Immanuel Kant selitti jotakin sellaista, että onanoiva ihminen ei ansaitse ihmisen nimeä, koska se jotenkin niin kuin tuhoaa omaa sieluansa siinä samalla.
Königsbergin kuuluisa neitsyt, niin kuin Kanttia joskus on mainittu. Täällä on tänään siis vieraana historioitsija Teemu Keskisarja, ja me puhutaan hänen kirjastaan Kyynelten kallio, kertomuksia seksistä ja väkivallasta. Jos pystytään edelleen hieman näissä henkilöhahmoissa, kirjasi keskeisissä henkilöhahmoissa, niin sitten tullaan tällaiseen nimeen muun muassa kuin Arvid Järnefelt, joka hieman liittyy tähän onania-keskusteluun. Mikäs hänen kontribuutionsa oli?
Arvid Järnefelt on ensimmäinen kaapista tullut suomalainen onanisti, että tämä Peter Schäfer, hän piti vain salakielistä päiväkirjaa ja muutonkaan niin ihmiset eivät puhuneet siitä asiasta niin kuin ensimmäisessä persoonassa mitään, mutta Arvid Järnefelt kirjoitti 1800-luvun lopulla sellaisen tunnustuksellisen kirjan kuin Heräämisen, jossa hän omakohtaisesti ruoti näitä onania kokemuksiansa lähinnä siinä valossa, että tämä yksi synti on pilannut hänen elämänsä, ja, tai onanian vastainen kamppailu on muokannut hänen minuuttansa. Järnefelt oli siis erittäin onanian vastainen kirjoittaja.
Mutta oli myös erittäin merkittävää kulttuurisukua.
Oli nimenomaan se, että eihän jonkun renkipojan onania-tunnustukset olisi ketään kiinnostunut, mutta Arvid Järnefelt kuului siihen yhteiskunnan korkeimpaan eliittiin ja oli ehkä Suomen kuuluisimman kulttuurisuvun jäsen.
Aivan. Mennään henkilössä vielä eteenpäin. Johan Gottfried Ekelund, jos äänen oikein, Ekelund, ja sitoutuminen pahaan. Ja tämä oli jo niin kuin kuulostaa sopimukselta saatanan kanssa, mitä ehkä osittain olikin. Voisitko kertoa hänen henkilöhistoriastaan vähän?
Niin, historioitsemisen ilo on siinä, että silloin täällä arkistosta löytyy suunnaton pinkka asiakirja jostain aivan tavallisesta ihmisestä, jostakin sotamiehestä taikka rengistä, ja niiden kautta sitten pääsee hänen sielumaisemansa. Tämä Johan Gottfried Ekelund oli tämän kaltainen kaveri, että hän teki niin räikeitä ajatusrikoksia ja seksuaalirikoksia, että oikeuden oli ikään kuin pakko psykoanalysoida hänet. Ja tämä 1700-luvun alussa elänyt, ehkäpä sodissa traumaa tullut mies Ekelund, niin hänen tarinansa ydin oli siinä, että hän teiniässä teki paholaisen kanssa kirjallisen sopimuksen, sai paholaiselta rahaa ja naisia, ja vastineeksi alkoi tehdä hirmutekoja. Eli hän oli oman aikansa satanisti, tämä Johan Gottfried Ekelund.
Ja hän myös kärsi tuomiotaan Turun linnassa, missä aika erikoisia väitteitä esitettiin.
Joo, hän oli Turussa vangittuna ja enimmäkseen Helsingissä. Mutta oli hankala vanki siinä mielessä, että oppi jonkinlaista levitoimista ja raskaissa kahleissa pystyy tuolla Katajanokan läänivankilassa leijumaan huoneesta toiseen paholaisen avittamana.
Täällä on tänään vieraana historioitsija Teemu Keskisarja, ja me puhutaan hänen kirjastaan Kyynelten kallio, kertomuksia seksistä ja väkivallasta. Tullaan sitten tällaisiin, mitenköhän sen sanoisi, uudemman kuuloisiin rikosnimikkeisiin, jotka eivät varmasti ole kuitenkaan sen tuoreempia. Ehkä termit on uusia, mutta tavallaan yksi sun kirjan erikoinen pointti oli pedofiilit, ja mä oon merkinnyt muistiinpanoihin niin kuin oikeastaan heidän suhteellinen vähyytensä, että se ei tule esiin näissä arkista materiaaleissa niin paljon.
Olen siitä hiukan ymmälläni, että miksi pedofiileja oli suunnilleen ehkä 10 kertaa vähemmän kuin eläimen sekaantujia. Että mistä tämmöinen voisi johtua? No, ilman muuta piilorikollisuus oli 1700-luvulla suurta, niin kuin nykyisinkin. Eli vaikeahan siitä oli jäädä kiinni, koska lasten todistus ei kelvannut oikeudessa. Mutta se ei ihan riitä syyksi, koska niin kuin ainakin pedofiilimurhaajat, Heidän luulisi kyllä paljastumaan, koska aina jos löytyy selvästi väkivaltaisesti surmattu ruumis, niin kyllä oikeuslaitos huolellisesti etsi surmaajaa. Mutta minä itse olen kallistumassa sille kannalle, että pedofiileja kyllä oli, mutta kyllä yhteisö päästi heidät päiviltä omatoimisesti. Että oikeudenkäynti olisi ollut liian vaikeaa, todisteita käytöstä katsottuna mahdotonta saada, että pedofiilin kuolemantuomio olisi tarvittu 2 jäävittämän silminnäkijän lausunto ja vielä oma tunnustus. Mutta en usko, että sellaiset isät, isoisät ja veljet, joiden suojeluksessa olevaa naisväkeä oli hyväksi käytetty, en usko, että he menivät oikeuteen. Epäilen, että tällaiset jammusiltavuoret siivottiin vähinään kyläyhteisön toimesta.
Aivan. Entäs mennään sitten vielä erilaisiin määritelmiin, siis pedofiili on niin kuin selkeä tapaus, no melko selkeä tapaus silloin, milloin sellaista on tapahtunut, mutta yksi asia, mikä taas hämmästyttää kirjassa rikkaudellaan ja samalla siis tietyllä tavalla sekavuudellaan, oli erilaiset sukurutsan määritelmät. Oli jo, sä mainitsit jo tuosta Onanin tapauksesta, että se kieltäytyi hetkinen, siis siittämästä veljensä leskelle lasta ja niin eteenpäin, mutta näitä sukurutsan lajeja taas oli sitten niin kuin valtava määrä, että tällainen saattoi olla myös täysin kiellettyä toimintaa. Oliko näissä mitään tolkkua itse asiassa näissä, ties kuinka monen polven serkuissa ja niin eteenpäin?
Sukurutsa on yksi niistä Vanhan testamentin käsitteistä, jota arkielämässä on mahdoton noudattaa, että siellä jossakin vaaditaan, että suunnilleen kuudenteen polveen saakka ovat sukupuolisuhteet kiellettyjä ja missään nimessä ei saa näitä veljensä leskeä tai kälyänsä tai niin poispäin, mutta siis se ei käytännössä onnistunut suomalaisissa maalaiskylässä, että esivallan kirkon oli joustettava siinä ja käytännöksi tuli se, että kuolemanrangaistuksia langetettiin vain ensimmäisen polven sukurutsasta, eli siis isä, tytär tai sisar, veli, ja ne olivat erittäin harvinaisia. Ja muutenkin olen jonkin verran muissakin yhteyksissä laatinut avioitumistilastoja, niin se taitaa onneksi olla pötypuhetta käsitys suomalaisista poikkeuksellisen sisäsiittoisena ja sukurutsasena kansana. Että kyllä täällä kuitenkin väki vaihtui kohtalaisesti, että Suomessa ei ole ollut mitään vuoristoja tai ylitsepääsemättömiä vesiesteitä, että kyllä pitäjien välillä on solmittu avioliittoja ihan riittävästi ja maakuntienkin välillä. Eli esimerkiksi Norjassa, vuonoja ja tuntureiden pirstomassa Norjassa, sukurutsaa esiintyi paljon enemmän kuin suomalaisissa maalaiskylissä.
Aivan. Tullaan taas sun kirjan tiettyihin henkilöhahmoihin, ja nyt mä nostaisin esiin tällaiset kuin Heikki ja Liisa, ja sitä seuraava luku Heikki ja Heikki. Keistä heissä oli kyse?
Heikissä ja Liisassa ja Heikissä ja Heikissä oli kyse sellaista legendasta, joka liittyy Taivassalon pitäjään, siis Varsinais-Suomeen, ja siellä kohoavaan Kyynelten kallioon. Legendan mukaan Kyynelten kalliolla mestattiin Heikki ja Liisa, joiden ainoa synti oli se, että he menivät serkuksina naimisiin. Mutta tosiasiassa tuolla Kyynelten kalliolla on mestattu Heikki ja Heikki, eli tällaiset Taivassalon pappilan rengit, Heikki Pekan poika ja Heikki Mikon poika, jolta katkaistiin kaula ja jotka poltettiin roviolla siellä Kyynelten kalliolla 1665. Ja nämä Taivassalon Heikit ovat siinä mielessä merkittävät henkilöt, että he ovat Suomen historian ensimmäiset nimeltä tiedetyt homot.
Tämä herättää hirvittävän joukon vastakysymyksiä, josta ensimmäinen on se, niin kuin, tämä, miten niin, olivat Suomen ensimmäiset, niin kuin, eihän se tunnu niin kuin uskottavalta. Kirjasi lukeneena tiedän, että se on uskottavaa ja totta, mutta tämä toimii ikään kuin arkiajattelua vastaan, koska luulisi, että homovainoja on käyty vaikka kuinka paljon ja luulisi jotenkin, että kirkon kirjat ja oikeusasteiden pöytäkirjat olisi täynnä tuomioita homoseksuaalisuudesta, mutta siis hämmästyttävää kyllä näin ei ollenkaan ole.
Meidän arkima-ajattelu ei päde sinne 1600-1700-lukujen Suomeen havumetsiä ja huminaan ja savupiirtiin hämärää. Että näin todellakin on, että vaikka homoseksuaalismi on Vanhassa testamentissa kielletty moneen kertaan ja aivan yksiselitteisesti kuolemalla rangaistavana tekona siten, että sillä aikalaisilla ei ollut siinä mitään selittelemistä, ei mitään kyseenalaistamista, niin siitä huolimatta käytännön oikeuselämässä homoseksuaalismi oli äärettömän harvinainen. Tällöin satojen vuosien ajalta koko Suomesta löytänyt vain 3 oikeustapausta.
Täysin epähistoriallinen väite, siis voisiko tämä, siis niin kuin, en usko tähän itse tällaiseen väitteeseen, mutta voiko niin kuin joku tulla sellaiseen johtopäätelmään, että homoseksuaalisuus ikään kuin modernina ilmiönä syntyy vasta myöhemmin historiassa?
Niin, ensinnäkin on huomattava, että 1600-1700-lukujen Suomessa ei ollut keksittykään mitään homon ja heteron käsitettä, että silloin oli erilaista seksiä, oli kiellettyä seksiä ja oli sallittua seksiä, ja kielletty seksi jakaantuu semmoiseen, niin kuin, että rimaa hipoen kiellettyyn ja sitten niin kuin äärimmäiseen tuomittavaan. Ei ihmisillä ollut mitään sellaista identiteettiä heteroina tai homoina. Sellaista käsitettäkään ei ollut keksitty.
Täällä on tänään ollut vieraana historioitsija Teemu Keskisarja, ja me ollaan puhuttu hänen kirjastaan Kyynelten kallio, kertomuksia seksistä ja väkivallasta. Tässä jo äsken käydessä keskustelussa vähän viitattiin siihen, että historia on ehkä niin kuin, toiminut omalla tavallansa, mutta sitten moderni lääketiede ja moderni, mä käytän nyt Foucault-laista termiä, tiedon intressi on sitten taas sitten muodostanut erilaisia perversioita ja luonut erilaisia alakategorioita ja tehty hyvinkin tarkkoja erilaisia seksuaalisen poikkeavuuden erilaisia taksonomioita. Onko vaan jotenkin niin, että se on ikään kuin modernin valistuksen ajan tieteen osa-alue tehdä näitä näin äärimmäisen tarkkoja ikään kuin stereotypioita ja luonehdintoja ja piirustuksia jostakin eri nykykielellä perversioihin syyllistyneistä?
Varmaankin asiat olivat yksinkertaisempia siellä menneisyyden maalaiskylässä, jossa joku asia joko mainittiin lakikirjassa ja Raamatussa tai sitten ei. Eli silloin ei ollut ihmisiä ei jaoteltu homoihin ja heteroihin. Ja vielä täsmentäisin siihenkin suuntaan, että miehen ja naisen roolithan olivat suhteellisen jämäkät, että ihmiset ei tarvinnut miettiä sellaisia asioita. Eli mä en ole itse geenitutkija tai lääkäri, niin mä en pysty sanomaan tuohon varmaan, mutta siis historioitsijana musta näyttää siltä, että saattaa olla mahdollista, että menneisyyden maalaiskylässä tosiaan oli vähemmän homoja kuin nykyisin. Vai onko sitten niin, että täsmälleen 5% ihmistä syntyy homogeenia kantaen ja sitten huomaa murrosiässä olevansa homo, eli siis onko se täsmälleen 5% Tampereella ja Teheranissa ja San Franciscossa? Sitä pitää varmaankin kysyä jotain luonnontieteen asiantuntijalta.
Aivan, mutta tämä on kuitenkin nykyään jonkinlainen tutkijoiden välillä oleva konsensus, joka liikkuu suunnilleen noissa prosenttiluvuissa.
Joo, mutta voiko se todella olla niin, että seksuaalinen suuntautuminen on pelkästään biologista, että ympäristö ei vaikuta siihen mitenkään? Mä ihmettelen sitä, mutta hyväksyn kyllä, jos luonnontieteet ovat siinä konsensuksessa.
Aivan. Myös rajatapauksia esiintyy sitten tietysti sukupuolirooleissa. Ja saatat esimerkiksi Anna Juhon. Kertoisitko vielä tästä suhteellisen, mitä se nyt nykytermillä sanoisi, mutta suhteellisen vapaasta identiteetistä?
Anna Juho solmi 1710-luvulla Suomen ensimmäisen sukupuolineutraalin avioliiton. Eli Anna Juho oli tämmöinen biologisesti katsottuna tyttö, joka epätoivossa elämäntilanteessa värväytyi ruotusotamieheksi ja sittemmin alkoi esiintyä miehenä. Ja hän meni naimisiin, ei ilmeisestikään seksuaalisen identiteetin takia, vaan siksi, että tahtoi päästä pälkähästä erään toisen naisen, joka oli synnyttänyt aviottoman lapsen. Mutta kuitenkin se oli aikalaisten silmissä täysin käsittämätön teko, tämä kahden naisen välinen avioliitto. Se oli itse asiassa niin käsittämätön, että oikeuslaitos ei keksinyt sitä loppujen lopuksi mitään rangaistustakaan. Että nämä hienot perukkipäiset tuomarit pohdiskelivat, että niin, että ei laissa, ei nimenomaisesti kyllä sanota, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, mutta ei se taatusti ole sallittuakaan.
Siihen on hyvä lopettaa keskustelua. Kiitokset käydystä, Teemu Keskisarja. Oli ilo.
Kiitos.